16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, a moje ime je Jovana Milovančević. Danas razgovaramo i preporučujemo vašoj pažnji jedan roman i jednu knjigu pesama. Mladi, ali već prepoznati i nagrađivani pesnik Nemanja Dragaš, autor je zbirke koja nosi naziv Morfijum. Sa njim razgovaramo u drugom delu razgovora, a Gutenbergov odgovor počinjemo razgovorom sa autorkom romana Odustajanje, Jelenom Lengold. Vaš najnoviji roman Odustajanje sastoji se od tri poglavlja: Zakletva na večnu ćutnju, Zastrašujuća mogućnost slobode i Neizrecivo. On zapravo govori, na neki način najjednostavnije možemo reći, o odrastanju glavne junakinje. Dakle, pratite život pripovedačice glavne junakinje od njenog detinjstva do nekog njenog srednjeg doba. Koliko je u stvari bilo teško i koji je period bio najlakše opisati?
Pa ja sam se plašila da će mi biti najteže da opišem taj deo detinjstva, međutim u stvari desilo se da mi je taj deo bio prilično lak i bio mi je prilično lak taj treći deo gde ona ima toliko godina otprilike koliko ja imam sada, ali taj neki srednji deo gde je ona mlada žena ili devojka od 20-ak i nešto godina, to mi je u stvari bilo najteže, jer sam zaključila dok sam pisala da je taj deo nekako iz mene nestao i otišao, i najteže mi je bilo da se uživim u tu ulogu, jer kad pišemo nešto moramo naravno početi da živimo životom tog junaka. A onaj deo o detinjstvu mi je bio zaista lak. Ja sam shvatila da to dete imam sasvim sačuvano u sebi i imala sam čak, iako to nije naravno ni na koji način autobiografski roman, ali imam dovoljno sopstvenih uspomena na detinjstvo koje su mogle da me nose, neke slike, neke ulice, neka dvorišta. Tako da, ako ne kroz radnju, a ono makar kroz slike, mogla sam da oživim vrlo lako svoje detinjstvo i da se vratim u to vreme.
Zanimljivo je da većina likova u ovom romanu zapravo nema svoje imena. Imaju neki likovi, ali oni koji su na neki način najbitniji, najvažniji u romanu ih nemaju. To nas na neki način distancira od tih likova, ali nas na neki način njima i približava. Da li ste imali neku nameru i zašto je to u stvari tako?
To me je pitalo isto već nekoliko novinara i ja sam zapravo tek kad su ljudi to počeli da me pitaju, ja sam postala svesna te činjenice da glavni likovi nemaju imena. Ja zaista to nisam radila namerno, prosto se tako desilo, nije bilo potrebno. Inače se ja trudim kad pišem i priče, pa i ovaj roman i pesme, da ne dodajem ništa što nije neophodno i da se rukovodim nekakvim književnim minimalizmom ili minimalizmom onako kako ga ja shvatam. Znači, da ne zamaram čitaoce nepotrebnim detaljima, imenima, detaljima iz biografije junaka, šta rade, čime se bave, gde idu na posao i tako dalje. Da ne dajem ni suvišne opise, pa pošto niko od tih ljudi nije mu bilo potrebno ime, moguće da je ime bilo potrebno zapravo samo onim junacima sa kojima nismo dovoljno bliski dok čitamo. A oni sa kojima jesmo, njih prepoznajemo već samim tim kad se pojave na nekoj stranici, kad uđu, kad se pojave na sceni, već znamo ko su oni, tako da njihovo ime zaista nije potrebno.
Da, možda je zanimljivo na početku početi zapravo ovog prvog poglavlja gde mi vidimo tu glavnu junakinju, gde se njen život razvija i na neki način konstituišu njena prva sećanja, njene prve osobine. Dakle, zanimljiva je jedna rečenica gde vi kažete: sećam se svega osim sebe. Zapravo mi tu vidimo glavnu junakinju koja nema neki stav o svetu, gde se svet oko nje tek rađa, tek stvara na neki način, a ona njemu učestvuje i to vrlo intenzivno učestvuje u smislu da se tada njoj zaista dešavaju možda i najstrašnije stvari u životu koje kasnije imaju uticaj na njen život.
Pa meni se čini da to jeste tako u detinjstvu, da deca nemaju nekakvu punu svest o sebi, bar da na onaj način na koji to odrasli misle da imaju tu svest o sebi, to neko sopstvo. Sopstvo deteta je više usmereno na stvari koje vide oko sebe, zato što je toliko toga što u tom periodu uče, saznaju, dešava im se novo i stalno mere sebe prema svemu ostalom. Tako da se i ona seća, naravno kada misli o svom detinjstvu, ona se seća svih stvari oko sebe, ali tek možda kasnije shvata, kao što to obično biva u životu, tek kasnije shvata kako su se sve te stvari odrazile na nju i kako je ona te stvari doživljavala. A kad smo deca, onda obično mislimo da neke stvari su tu zato što moraju biti, zato što su date, a ne zato što je to neka naša loša ili dobra sreća.
Zanimljive su i dosta simbolične neke scene gde se zapravo govori o njenom odnosu prema roditeljima, prema majci pre svega. Figura majke možda najpozitivnija, da kažem uslovno rečeno, u ovom romanu. Ima jedan detalj gde kada ona plače i kada joj brat kaže da se zapravo sve te njene suze nalaze u kecelji njene majke, a onda joj kaže da ona, da je zapravo to mesto odakle su oni na neki način potekli, da sve te suze zapravo predstavljaju bolno mesto njene majke. Na kraju se ispostavlja da će ona zapravo od toga na neki način i umreti, od te prevelike boli u životu. Kako se u tim odnosima u porodici konstituiše svaki od ovih junaka?
Kad pišem neku knjigu, ja se trudim da zavolim sve te junake i da branim njihove postupke i da ih načinim takvima da čitaoci mogu da razumeju svakog od tih junaka i da pravdaju na neki način njihove postupke, da shvate da je to upravo tako moralo biti i nikako drugačije, jer je njihova sudbina takva. Dakle, ako me pitate da li verujem u dobre ili loše junake, onda bi bio odgovor ne, ali verujem u sudbinu. I u knjigama i u životu u priličnoj meri verujem u sudbinu. E sad, u kojoj meri je sudbina zapravo čovjekov karakter, i to se može govoriti, naravno, mislim da jeste u velikoj meri. Ali u svakom slučaju nekakva sudbina tu postoji i zato su i ti junaci takvi i zato je njihova sudbina takva. Ne mogu da kažem da nekog od tih junaka volim više ili manje, ili da sam nekome namenila da bude dobar, a neko drugi loš, niti mislim da se to može tako crno-belo posmatrati. Svi ti ljudi su žrtve, da tako kažem, sopstvenog života ili sopstvenog usuda.
Da, još u ovom prvom dijelu romana pojavljuje se ta jedna zanimljiva scena u kojoj devojčica na televiziji zapravo vidi lik čoveka u šeširu. I on hoda kroz tramvaj i pokušava nekome da kaže svoju tajnu, nešto u stvari što ga muči, ali ne uspeva da nađe sagovornika za to, ne uspeva da nađe nekog ko će ga u stvari slušati. Glavna junakinja vašeg romana, Odustajanje, takođe u životu nije uspevala da nađe slušaoca za svoje probleme ili na neki način nije želala da ga nađe. Čini se da ona nekad ne može da izgovori tu strašnu tajnu koju ima, koju na neki način mora da čuva, a možda i njena odluka da je čuva na neki način.
Pa sad, to je zaista pitanje da li mi nađemo ono što želimo da nađemo ili naprotiv, ono što ne želimo da nađemo, ne nađemo. Očigledno da ona to ili nije želela ili nije mogla. Ja mislim da svaki čitalac to treba da nekako zaključi sam sa sobom u kojoj meri je ona ispravno postupila ili pogrešila. Na kraju krajeva nismo mi tu da sudimo junaku jednog romana. Da. To je junak nekog romana, ima život takav kakav ima i naše je da to pročitamo, da nekako propustimo kroz sebe, da se bavimo, mislim, samo bavljenje njenom biografijom, jel, bi bilo kao da sad na neki tabloidni način posmatramo nekoga. Nije to ono što je suština, šta se njoj konkretno desilo i kroz šta je ona prošla, već više neke druge sfere u koje je ona došla i neki drugi zaključci do kojih je ona došla, a zbog toga što je se desilo. Dakle, sami događaji su samo neka vrsta okosnice za sve drugo što je važno u romanu.
Da, zanimljiv je taj lik u drugom ovom delu romana, zastrašujuća mogućnost slobode, taj čovjek u sivom kaputu koga ona sreće, čini se u nekim najbitnijim trenucima njenog života. On nju i odvodi, u stvari, na kraju romana, u stvari ona odlazi kod njega. Da li se može reći da je on neka vrsta njenog alter ega ili zapravo jedinog sagovornika koga je ona uspjela da pronađe?
Pa sad on svakako jeste neki misteriozni lik tog romana ili neki mali izlet u fantastiku. Ja sam imala želju da u taj roman koji je uslovno rečeno jedan mainstream roman običnog nekog toka, želela sam da ga začinim tim jednim malim fantastičnim elementom. Između ostalog i da bih se malo poigrala sa žanrom, a i zbog toga što u životu stvari nisu baš uvek potpuno racionalne i znamo da se ne može sve ni objasniti racionalnim sredstvima i racionalnim načinima, barem tako nije u mom životu, ima uvek stvari koje se ne mogu objasniti na racionalan način. E pa tako i ona ima tog nekog lika koji se povremeno pojavljuje, koji može biti, svaki čitalac ima pravo da ga vidi ili kao, ne znam, neki su mi čitalci rekli da misle da je to duh, ne znam, njenog oca ili da je to njen alter ego ili da je to neki njen zamišljeni, ne znam, ljubavnik ili neko njeno drugo ja ili bilo šta. Zaista ne želim prosto da impliciram da ljudima kažem u kom ključu to treba da se čita, jer ni ja sama nisam sigurna. U svakom slučaju, to je neka zaštitnička figura, ja mislim neka zaštitnička figura koja je njoj bila potrebna, a koju ona po svemu sudeći nije našla.
Znači, nije se kao da ona u stvari utemeljenost svog bića, svog sopstva nije uspevala da nađe u svom životu sa realnim ljudima, već je u stvari morala da prizove i sebe to iracionalno da bi uspela sebi da objasni neke važne stvari. Koliko je nekad važno u stvari to da mi razgovaramo, opštimo sa nečim što je van nas, ako u svetu u kome živimo ne možemo da nađemo nekog s kim možemo da pričamo?
Pa sigurno da je važno, naravno da je važno. Čovek mora da osluškuje svoju podsvest neprestano, mislim mora, ne mora, ali dobro bi bilo, dobro bi bilo ukoliko se ne plašimo da zađemo u to polje, jer tamo u tom delu ima svega i svačega, ima i stvari koje nam se sviđaju i stvari koje nam se ne sviđaju. Posao pisca jeste da stalno kopa po tim nekim delovima mračnim, tamnim delovima koji nekad i ne mirišu najbolje i ne izgledaju najbolje, u kojima truli svašta, da se metaforično izrazim, ali to jeste polje na kraju krajeva gde se najzanimljiviji materijali za pisanje i mogu naći. E sad, odluka je svakog čoveka koliko, kada i na koji način će kopati po tom delu svoje podsvesti. Dovoljno su teški naši životi i bez toga, zaista. I na ovom svesnom nivou dovoljno su teški, tako da nemaju baš svi izlet, nemaju baš svi taj luksus da se bave tim izletom bežanja u podsvest. Nekome je to lepo, neko to nalazi da je zabavno, a nekome je to mučno. Ja znam puno pametnih ljudi koji jednostavno kažu ne, ja ne želim da zapamtim ni jedan svoj san. Nikad u životu nisam zapamtio ni jedan svoj san. Znam zaista pametnih ljudi koji kažu u životu nisam zapamtio ni jedan svoj san i nisam uspela da im objasnim, recimo, da to najverovatnije znači da nemaju nikakav kontakt sa sopstvenom posvešću, oni kažu, ne, ne, to je samo zato što ja čvrsto spavam. ja u to ne verujem. Ja mislim da su nešto odsekli, da je to neko bežanje od podsvesti, ali dobro. Tako da, eto, zavisi od čovjeka do čovjeka koliko će se upuštati u te prostore. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. I believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe the angels listen, God hears us pray. And I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay. Enough for me, enough for you.
Slušate Gutenbergov odgovor na Radio Beogradu 2. Nastavljamo razgovor sa Jelenom Lengold, autorkom romana Odustajanje. Da, već smo pomenuli tajnu nekoliko puta, čini se da je to isto jedna od važnih tema ovog romana i ono nešto neizrecivo, pa se može reći da jeste ovo na neki način roman o neizrecivom, jer junakinja u detinjstvu ne sme da izrekne svoje osjećanja zato što bi to povredilo ili uništilo neke odnose u porodici. U ovom centralnom delu ona ne pronalazi sagovornika za svoj problem zato što je njen čitav unutrašnji intimni svet rasut, a u trećem delu ona zapravo se čini da i ne može da formuliše to neizrecivo što je tišti. To jeste neka tajna iz mladosti, to detinjstvo. Koliko bi junakinji bilo lakše da je ona uspela da formuliše i da izgovori to što je neizrecivo?
Zaista, ja što sam starija, a dovoljno sam stara da to sad mogu reći, sve mi se više čini da su najvažnije stvari neizrecive, odnosno da što više imate godina i što više imate osjećanja u sebi i iza sebe, to vam je sve teže da objasnite, da nađete reči za neke stvari. Vrlo je lako bilo i činilo mi se kad sam imala, ne znam, 23 pa i 30 godina i tako, da tačno znam, ne znam, za najvažnije pojmove, šta je to i kad se tako osjećam. Znate, u tim godinama ništa lakše izgovoriti ljubav, strah, smrt i takve neke stvari. Međutim, sada mi se to sve čini tako složeno i tako višeslojno da ne znam koliko bi mi trebalo da zaista definišem bilo koju od tih stvari i da kažem da, to je to. Jer mi je jasno da šta god od toga izgovorim, ispod toga postoji i suprotnost tog istog i ne znam nekoliko različitih slojeva. Da li mi postajemo manje fleksibilni ili kompleksniji ili složeniji, ne znam, ali mi je jasno da su najvažnije stvari zaista neizrecive i sve su više neizrecive što je čovjek stariji.
Mm-hmm. Ovaj roman se zove Odustajanje i na početku trećeg poglavlja koji se zove Neizrecivo, o čemu smo sada pričali, mi vidimo glavnu junakinju koja govori svom mužu da će u nekom trenutku spakovati kofer i otići. To se može tumačiti kao odustajanje od života, ali može se također tumačiti i kao odustajanje od te neslobode koju je ona osjećala da ima, od čega zapravo ona suštinski odustaje.
Da, moguće je i da odustaje na najbanalniji način, jel? Od braka, moguće je da odustaje od nekakve, kako su pisali neki kritičari, ne znam, malograđanske ili građanske slike o tome kako treba da izgleda idealna majka, supruga, ono. A možda odustaje i od lažne slike, od onoga što se njoj čini da je lažna slika o samoj sebi. Možda odustaje od ćutanja. Možda je taj beg od njenog dotadašnjeg života zapravo odlazak u neku vrstu slobode onako kako je ona vidi u tom trenutku. Ali ja mislim da odustajanje nije samo u tom posljednjem poglavlju i ne tiče se samo nje. Svi junaci u ovom romanu na neki način odustaju od nečega i uopšte mi svi tokom čitavog života, ja mislim da svaku knjigu, svaka knjiga zaslužuje da se posmatra i na nekom opštem planu. Nije ovo knjiga samo o toj junakinji, samo o tim junacima. Oni su uvek simbol za nešto drugo. Znači, život jeste neka vrsta odustajanja. Mi svi tokom života odustajemo malo po malo od nečega i u suštini i od sebe i od sopstvenih nekakvih zahteva i potreba. Tako da ja bih više voljela da čitaoci i na taj način čitaju, dakle ne samo kroz ovu junakinju i kroz njenu priču, nego prosto da posmatraju i sopstveno odustajanje i život kao neku vrstu odustajanja, a i samo odustajanje kao neku vrstu pa možda i nekakvog mirenja koje ne mora biti negativno samo po sebi.
Da. Jedno od najvećih odustajanja je zapravo odustajanje od života, a to nas uvodi u temu smrti, koja je isto važna tema u ovom romanu. Negde u trećem delu, kada se junakinji postavi pitanje kada je ona prvi put čula za tu reč smrt, to je čula od svoje majke, čija je smrt nekako na nju ostavila najveći utisak. Koliko je ta njena vezanost za majku? Ona kasnije postaje gotovo potpuni antipod svoje majke, u smislu toga kako se ona odnosi prema svojoj deci. Kako je u stvari taj lik majke odredio lik ove glavne junakinje? I zašto ste ih postavili tako nekako antipodno?
Pa evo sad, kad to kažete, meni je u ovom trenutku postalo jasno da su one antipodne i da je ona zaista potpuna suprotnost svoje majke, tako faktički posmatrano. Ona se potpuno drugačije ponaša prema svojoj ćerci nego što se njena majka ponašala prema njoj. Moguće da je to i dalje neka njena ljutnja prema sudbini sopstvenoj i prema činjenici da je tako rano izgubila majku. A možda je to i onoliko koliko ona može da pruži. Svi ljudi pružaju onoliko koliko mogu, ne mogu dati više nego što je moguće. Očigledno da je ta činjenica, ali ne možda samo zbog toga što je izgubila majku, već zbog svega toga što se povodom toga kasnije desilo. Sasvim sigurno da sve to što se desilo i način na koji se desio i čitava ta neka senka pod kojom je ona živela u detinjstvu, sve to jeste ostavilo traga kasnije na nju i odredilo njen odnos i prema životu, a i prema smrti.
Također priroda i ta atmosfera u kojoj se dešavaju životi svih ovih junaka je vrlo zanimljivo, od tih pejzaža nekog malog grada do velikog grada u koji dolazi glavna junakinja, te šetnje pored reke, taj kamen gde ona sreće svog tog sabesednika, sagovornika, saputnika u životu tog čoveka u sivom. I nekako je često upravo ta priroda pozornica za njene te i unutrašnje lomove i na neki način je simbolička u celoj radnji romana.
E, tu moram priznati da mi je na neki način autobiografski moment pomogao, jer koliko god, dakle, život ove junakinje nema nikakve veze sa mojim životom, toliko mi je taj mizansen bio poznat, odnosno pisala sam ga po nekakvim sopstvenim uspomenama, jer sam ja svoje detinjstvo provela u malom gradu i tu je bila reka i sve te scene kada ona kao devojčica odlazi sa svojim bratom na reku su me podsjećale na neke scene iz mog detinjstva i kad sam opisivala to dvorište, zamišljala sam dvorište iz svog detinjstva. Pa čak i tu ulicu u kojoj ona živi kao devojka, ja sam onda opet zamišljala neku ulicu u kojoj sam ja zaista živjela kad sam imala toliko godina. I priroda meni jeste važna. Ja i dan danas sam veoma vezana i za prirodu i za reku pored koje i sad živim. Nekako ne bih mogla bez toga, koliko god da volim grad i volim to urbano, ali unutar tog urbanog ja volim i prirodu i važna mi je i posmatram je na sve načine. Znači i drveće i svaki žbun i životinje koje se smucaju po gradu, sve mi je to važno i nekako vrlo često to vidim čak i više od ljudi. Mhm.
Evo, pored ova tri poglavlja knjige koje smo pomenuli manje ili više, najviše smo pričali o ovom prvom delu, početak knjige zapravo otvara jedan tekst koji je, vi inače govorite u prvom licu kroz ceo roman, ovo je u trećem licu i na neki način možemo reći da se ovdje sumiraju ili najavljuju, nekako podcrtavaju skoro pa osnovne teme, ideje ovog romana. Zanimljiv je jedan simbol, motiv tog nekog crvenog, malog crvenog plamena za koju junaci, to jest ova pripovedačica u trećem licu, pretpostavlja da bi svi trebalo da ga imamo, a taj plamen može da znači sreću, nadu, slobodu.
Pa sad ja ne bih voljela da zvučim depresivno, ali čini mi se da u punoj meri sreću, nadu, slobodu niko ne dočeka zaista i potpuno. Ono što sam ja shvatila do sada u životu, to je da je sreća incidentna pojava. Sreća je nešto što se dešava povremeno i kratko i zato je treba ceniti onda kad se desi. Sloboda je nešto za što se borimo čitavog života i nešto što neprestano osvajamo i nešto što stalno, za što se stalno moramo boriti, jer onog trenutka kad prestanemo da se borimo za slobodu, mi je izgubimo. Znači, ona nije nešto što nam je dato i što će trajati, čak i ako smo mi pasivni u vezi sa tim. Neće. Znači, nestaće onog momenta kad je zanemarimo. A što se tiče nade, ona mora da postoji. Bez te nade sve ovo prethodno, naravno, ne važi i ne postoji. Tako da, eto, mislim da niko to ne dobije u potpunosti. Dobijemo onoliko koliko imamo sreće, pre svega. Ne verujem da dobijemo onoliko koliko smo zaslužili. To ne verujem, toliko naivno nisam. Dobijemo koliko imamo sreće, eto. Neki ljudi imaju više sreće, neki ljudi manje sreće, pa kako se kome zalomi.
Hvala vam mnogo na razgovor.
Hvala vam.
Razgovarali smo sa Jelenom Lengold, autorkom romana Odustajanje. Na satu Radio Beograda 2 je 16 časova 29 minuta. Vi slušate emisiju Gutenbergov odgovor.
A grand slam. Am I ever feel you hope I am? A piece of the master plan. An homo homicidian.
Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa Simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanje maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Eko.
Drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora je Nemanja Dragaš. Danas ćemo razgovarati o njegovoj novoj zbirci pesama koja nosi naziv Morfijum. Najpre, Nemanja, dobar dan i dobrodošao u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Jovana, i bolje vas našao.
Eto, na početku možda je najbolje pročitati neku pesmu, pa onda malo pričati o toj pesmi i o pesmama inače. Jel?
Zašto da ne? Sve treba da počne i da se, jel te, završi u nekom trenutku poeziju. Stopala me uče da razumem sve. Ispod sebe ili iznad svega, isto je. Razgovori sa ocem ili svađe sa majkom uvek se završe lepo, iako niko ne kaže da tada počinjem bilo šta novo. Komadi mog bića se nalaze izvan tela, zakačeni za ljubav koju je svet izmislio da bi utolio žeđ i sočnije psovao. Zaobilazim. Obilazim i zalazim. Što više jesam, to više i želim. Što manje hodam, to sam dalje. Osjećam da mi se jezik vuče po svodu kada čujem da lepa reč boluje od hroničnog nedostatka čoveka. Tada je gotovo, iako čekaju da počne. Optužuju me za tišinu i žele da mi odrube misao, ali ne marim. Gledajući sebe i meni je jasno da umem da volim samo šapatom. Čuješ li me? I koliko glasno?
Ja bih nakon ovog lepog čitanja poezije zapravo zatražila jedan aplauz, ali pošto u ovakvoj formi emisije to nije moguće, ja bih te na početku stvari pitala koliko ti znači to čitanje poezije?
Poeziji je potrebna ta dodatna dimenzija. Pesme imaju određenu muzikalnost u sebi, određeni ritam, određenu dinamiku i mislim da je uvek šteta da autor koji govori svoju pesmu ne da tu dodatnu vrednost poeziji, da tako kažemo.
Često pesnici kažu da u tom govorenju poezije zapravo i sama pesma dobija nešto novo. Čini se kao da se ona iznova piše zapravo svakim novim izgovaranjem. Nešto kao ritual u folkloru.
Istina. Istina, zaista. Istina i šteta je kad jedna nervoza, jedan nekontrolisani damar, trenutak ili brzina, strah, proguta cijelu pesmu. Mhm. I onda ne možete da vratite autora da je opet pročita, jer on jedva čeka da završi sa čitanjem, ali zaista jeste šteta. Zaista jeste.
Tvoje pesme su inače tako nekako i pisane. Čini se da ti hodaš i da pišeš ili da igraš i da pišeš. Takav je nekako stil, takve su reči. Takve su slike, nekako je dosta slika nekih opažaja, utisaka.
Jeste vrlo deskriptivno. Ja nastojim negdje da zabeležim trenutke koje sam doživio ili, što je češće, one koje nisam. Važno mi je da ti trenuci koje zapažam budu meni kao autoru, a onda naravno još veća dragocenost onome ko čita, gotovo taktilni, da može da ih dodirne. To je jedna paralelna stvarnost koja nije nužna utopija. Samo je to onaj svet u slow motionu koji se dešava svakog dana, ona paralela koju ne vidimo jer uvek idemo pravo nekim putem koji deluje kao sigurniji. Dakle, onaj svet, onaj mikrokosmos koji zanemarujemo. I ne mirujem, i ne nastojim da mirujem. Nadahnjuje me ta muzika i pokret i procesi koji se odvijaju oko nas i mogućnosti koje proizilaze iz tih procesa, koje su nebrojene. Dakle, samo ih treba kanalisati nekako i u mom slučaju, eto, to se dešava kroz poeziju.
Da krenemo sada od početka. Naziv tvoje zbirke je Morfijum. Morfijum je zapravo jedinjenje koje čine ugljenik, vodonik, azot i kiseonik. To su i nazivi poglavlja u ovoj zbirci.
Jesu, knjiga je podeljena na ta četiri ciklusa. Zašto Morfijum? Pretpostavljam da ti to sad interesuje, a i naše slušalce. Postoji više uglova sagledavanja te neke moje ideje ili mog stava, da nazovem zbirku Morfijum. Zapravo je Morfijum na početku bio etar, onda je prerastao u nešto što jeste Morfijum i to je bio taj trenutak kada sam ja rekao ok, i treba da ostane Morfijum. Ne nužno kao asocijacija na bol, ali kada podvučete neku paralelu, da kažemo, ili svedete sve na neki nivo zadovoljstva ili iskustva ili razočaranja ili neke nekontrolisane energije, bude vam jasno da je poezija ta koja leči i koja boli dok leči. Jedna od rijetkih stvari koje imaju te, da kažemo, dvojake, ako ne i moći koje se na više nivoa transponuju, na više nivoa odražavaju, imaju jače dejstvo. S druge strane, Morfijum kao smrt, kao san, kao olakšanje, mislim da sam video u ovom procesu stvaranja Morfijuma, dakle neke dve godine, sve to.
Ali i bog sna po kome je zapravo Morfijum i dobio ime, pa opet san, ti snovi, di česti prostori u tvojoj poeziji. Ili taj neki prostor između, ta neka izmaglica i bića, unutrašnjeg čovečijeg bića koji se nekako nekad deli na dve te neke celine, san, stvarnost, mogućnosti, nemogućnosti njegove.
Svi pesnici, generalno svi umetnici imaju taj neki pristup snu kao fenomenu, u smislu nedefinisanosti života, u smislu upravo tog prostora izmaglice, prostora koji je očaravajući i koji je zbunjujući u istom trenutku, prostor u kojem ne možete da definišete šta je život, a šta je smrt. U suštini ne možete da razmaknete svakodnevnicu i realnost od onoga što je za vas jedna ideja života, odnosno način na koji vi živite svoj život.
Da, tim u stvari rečima u poeziji pišeš i o rečima samim, zapravo o njihovom značenju. Često opisuješ to šta jezik za tebe jeste i šta reč sama po sebi može da znači van tog nekog njenog konotativnog značenja zapravo. Koliko ti je važna lepota pesme? Čini se da u savremenoj poeziji to dosta nekako gubi, a kod tebe imamo tih lepih reči, tih lepih slika, tih lepih opažaja. Koliko ti je to čisto estetsko, ta neka čista poezija na neki način važna?
Ako napišete pesmu, to nije veliki podvig. Pesmu može svak da napiše. Ono što razlikuje pesmu od poezije, odnosno poezije od pesme, je taj moment kad ne možete ništa da dodate i ne možete ništa da oduzmete. Na milion načina je moguće pristupiti svemu tome. Ja kažem opet negde, poezija treba da se drži, kao i svaka umetnost, jednom težnju ka harmoniji i lepoti, i to je ono što je čini umetnošću. Postoje razni izrazi, razni pomoćni elementi kojima se autori danas služe da dočaraju neki trenutak, neki doživljaj, strah, nesigurnost, agresiju, veru ili nedostatak svega toga. I nije nužno upotrebiti ružnu reč tamo gde smo zaista ozlojeđeni i agresivni. Postoje načini, a poezija iziskuje od vas da kao autor kopate duboko, da nađete zamenu za ono što bi bila uvreda, agresija ili psovka. Naravno, ponekad i psovka ima svoje adekvatno mesto u poeziji, ali mislim da je lepota ključna. Zašto? Zato što negde kad pišem ili kad objavim knjigu, moja uvek ideja je da će neko ko radi u pekari doći kući, uzeti knjigu u ruke i čitati i bit će mu lepo. Poezija kao uteha. Želim da utešim ljude i utešim sebe na kraju krajeva.
Hajde da utešimo nekoga još jedan put.
Hajde. Spusti kuću na pod i polako, polako se udalji. Bog voli dobru šalu, ali stavimo je na stranu. U nama su hulje, očajnici i moroni i svaki od njih je sebi kasapin. Ništa gori od onog koji je na drugom mestu prodat za više. Nešto u tebi slično je zlu. Utešno je. Nikako nije isto i ne može imati svoje mesto u hladnom i neslanom. Ti si od onih koji počinju od korena, imaju strpljenja i sve manje pitanja. Zbog prizora krova koji mi ruši temelj, do fobije i nekoliko milja ispred, vrišti mi atom u nemerljiv inat. I prihvatam da ne znam kojim bi vetrom svoje plodove u bestrak poslao, kada si i kao drvo goreo duže od čoveka u njegovom paklu. Nije mi samo jasno gde te tačno boli.
Kome se ti zapravo najčešće obraćaš u svojoj poeziji? Čini se da nekad razgovaraš sam sa sobom, ta figura dvojnika koju je negde nekako teško naći, ali uvek postoji. Kao da uvek na neki način razgovaraš sam sa sobom, čak i kad je taj razgovor, odnosno pitanje ili odgovor upućeno nekome drugom. Pa kažeš, moj smeh se suprotstavlja samo sebi.
Tako je, to si dobro primetila. U poeziji, opet kažem, pošto je koristim kao terapiju za izgovor za svoje postojanje kad govorimo filozofski o životu i zašto nešto radimo, obraćam se sebi kroz druge ljude, a isto tako obraćam se drugim ljudima kroz sebe. I to je ta neka dvojaka funkcionalnost koja dosta toga olakšava i meni, a i onima koji su, jel te, u nekoj stvarnosti zaista s druge strane, odnosno imaju knjigu u ruci i čitaju. I to je jedan uslovno rečeno prećutni razgovor između mene i ostatka sveta. Dakle, neko će dati knjigu nekom drugom, trećem, četvrtom i svi ćemo razgovarati na određenom nivou i mislim da je poezija uspela u onog trenutka kada se svi nađemo u tome. Kad kažem svi, ne mislim na svih 7 milijardi ljudi, ali bar nekoliko ljudi koji će reći, ok, postojimo u istom vremenu, dešavaju nam se slično stvari, i mislimo o njima na slične načine. A ako ne, tvoj način mi se možda dopada, pa ću ja misliti slično u kontekstu prije će mi da promenim ono što je konstantno u mom životu. Tako da uvek razgovor i lekovit razgovor, barem za mene.
Nekako se čini da lirski subjekt ove zbirke, koliko putuje to iz sebe, kroz svoje savremenike, putuje nekako i kroz istoriju. Putuje i kroz istoriju sopstvenog bića, ali i istoriju kao takvu. Negde tamo u trećem, četvrtom poglavlju imamo osjećaj da on stari, da on već nekako, koliko njegova misao stari, on je fizički stari.
Nije nužno namera, ali verujem da u čitavom tom procesu kada mi osjetimo da nam je nešto suštinski važno ili da zatvaramo ciklus i taj ciklus podsvesno sam teži tome da se zatvori. Sad, u trećem ili četvrtom ciklusu kažeš da primećuješ određenu vrstu onako starenja ili ulaska u tu neku završnicu i sasvim je moguće. Te posljednji ciklus je kiseonik, dakle treba nam vazduha. Dakle, treba na više života. I to je jako zanimljivo. Čak i razgovarati ovako o poeziji sa nekim ko je čitao, diskutovati. Čini mi se danas da ne samo poezija, nego i književnost više iziskuje i više traži ovakve vrste razgovora, tribine, debate, razmenu mišljenja, pre nego što je to postojanje književne kritike u kontekstu onoga što treba definisati, jel tako, ili negde na neki način označiti poeziju time, što je slučaj. Tako da uvek mi je drago da to čujem, jer nekad mi neko ko pročita sugeriše nešto, pa se onda ja vratim u prošlost, opet govorim o vremenu, i onda razmislim i shvatim da je zapravo jako moguće da je taj neki deo, manje svesni deo mog bića, ipak odlučio da se neke stvari, tako da kažem, odviju u nekom pravcu više nego što je racio. Eto.
Mm-hmm. Pre ovog razgovora smo pričali, rekao si mi da si svoju prvu zbirku objavio sa 15 godina. Sa kakvim si pobudama tada sedao i pisao pesmu, a kako to radiš danas? Može li poezija da ostane nekako i nakon svih čitanja i nakon svih slušanja nešto onako najnevinije u nama i najiskrenije?
Manje opterećenje danas. Mm-hmm. Tada je bio cilj podhitno se osloboditi svega ovoga što me tišti u nekom trenutku i olakšati sebi u smislu, ok, zašto bih ja kao neko sa 10, 11, 12, 13, 14 godina vodio ovu borbu na ovakav način, hajde da zatvorimo taj ciklus. I onda ne znate prosto da li je to nešto, odnosno put kojim ćete dalje ići ili je to stvar prosto tog vremena. Tih godina koje su same po sebi osjetljive.
Šta ti u stvari, kada pročitaš svoju napisanu pesmu, koju vrstu slobode osjetiš? Koliko se ona razlikuje od drugih vrsta sloboda koju nužno osjećaš u životu?
Kao što slikar slika bojama i svojom četkicom, tako vi slikate na jedan način dimenziju koja je oslobađajuća za vas i koja zapravo ne traži opravdanja za bilo šta. To ste čisti vi sa svojim problemima. Ljudi će nekad vidjeti mnoštvo lepih motiva, mnoštvo stilskih figura, mnoštvo dobro izabranih načina da se nešto kaže. Vi ćete u toj pesmi vidjeti nekoliko godina muke da smjestite sve u tih pet redova koje ste napisali. Ali nekome je to lepo. I
vidjet ćemo razne metafore, vidjet ćemo razno oneobičavanje sveta. Koja su to mesta koje ti osjetiš da moraš na neki način da oneobičiš? I zašto ih činiš čudnijima i drugačijima nego što zapravo jesu u realnom svetu? Mm-hmm. Da li je to potreba pesme same, potreba samog njenog teksta ili je to zapravo više neka idejna osjećajna potreba?
Nede, kad stvarate, a i ti sama znaš da je tebi sam tvoj doživljaj svega toga što je oko tebe i u tebi toliko neobičan da ne možeš da ga ispriča svakome i svakoga neće razumeti. Sad to je tebi opet vrlo, vrlo obično. U smislu takva je moja stvarnost. Ja zaista verujem u to. Kad pišem o trenucima, ja verujem da su oni mogući. Da su ti procesi fantastični u tim svojim trenucima usporavanja. Da su neki još bolji u trenucima ubrzanja, da postoji prostora u tom nedostatku prostora za koji mi, za koji se nekad grčevito hvatamo. Dakle, ta alternativna stvarnost. Da li je čudna? Pa čudno je ako možda sa tebe i meni neko sluša sa strane, ko se ne bavi umjetnošću, reći će, ok, o čemu njih dvoje sad razgovaraju, ali verujem da neko ko uplivava na bilo koji, u bilo koji stvaralački proces, zaista razume to. A negdje pišući očekujem i od onoga ko čita da malo uđe nekako u tu sferu i zapita se zašto ne bismo i mi od nekog našeg svakodnevnog prostora i vremena stvorili nešto što je poetično, što je životvorno.
Nemamo mnogo vremena još, a i vreme eto, i nije toliko bitno, to smo već rekli, pa eto za kraj, ako možeš da nam pročitaš još jednu neobičnu pesmu.
Sa zadovoljstvom. Nisam od onih što nisu od onih. Moji svetovi se množe pa dele, na ruže, okeane i asteroide. Plačem dok pevam i kažem kad ćutim. Ako to ne razumeš, idi na kratko i vrati se nikad.
Nemanja, hvala ti. Nemanja Dragaš bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora.
Bilo mi zadovoljstvo.
Slušali ste Gutenbergov odgovor na Radio Beogradu 2, razgovarali smo sa autorkom romana Odustajanje Jelenom Lengold i mladim pesnikom Nemanjom Dragašem, a povodom njegove nove zbirke Morfijum. Na ovo putovanje kroz svetove savremene srpske književnosti vodili su vas ton majstor Nena Đorđević, tonski realizator Igor Istić, organizator Rade Ćorović, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Pocas neuronas que quedan ya, mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, pero ya hasta mis suspiros, pero no te vayas más.